porque el presento. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros y bienvenidos, como siempre, a este tempo de radio, a este fío aberto, esta comparecencia semanal do alcalde de Leiros aquí nos micrófonos da radio. Muy buenas tardes y bienvenidos, señor alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre, recordamos a nuestro oyente, recordamos a todos que tenemos dos números de teléfono a su disposición, o 981-63-1078, ese es un número directo a radio, 631078 ou 981-61-0000. A través deles poden establecer contacto con nós, poden plantexarlle en directo as súas preguntas ao alcalde de Oleiros. Como sempre, aproveitamos para falar de temas da actualidade municipal. Volvemos á Vía Ártabra, alcalde, aos acceso ao Porto de Lorbé, unha carretera que está rematada desde fai bastante tempo, pero que parece que oficialmente non está en servicio.
Bueno, eu creo que a paciencia ten límites. A xente está pasando pola vía. Uh-huh. O que pasa é que se pasa algo nesa vía, é responsable o que pasa pola vía. Eso hai que ter moito cuidado. E nos vamos a volver a chamar. E temos unha reunión pendiente con Portos, pola obra do Porto de Santa Cruz, por seguir o taluz aquel que se levantou o ano pasado, queremos que se chegue hasta cerca da caseta de Socorrismo, non? Ou as proximidades, porque se derrumbou, en concreto, a mediados do ano pasado, se derrumbou unha parte dese taluz. Por tanto, temos esa reunión pendiente, vamos a tocar o tema, depende de Portos, pero nos parece xa denigrante a situación que se está a manter, non? Por tanto, non se pode dicir que porque falte unha señal ou dúas, ou que lles falte por pintar algo, aquí o tema cal é. Seguro que non se lle pagou aínda a empresa a totalidade, non se fixo a recepción, esa é a causa principal de que se este dando largas o tema. Pero hai un risco para os que pasan ilegalmente pola vía, legalmente, pero ilegalmente, porque non está recibida, e, por tanto, hai que evitar eso, porque a xente está usándoa, non?
Sí, non parece que teña moito sentido que a carretera este acabada, este absolutamente rematada e que non este
non
en servicio.
Sentido, claro.
Bueno, temos unha chamada, alcalde, imos a escoitar antes de continuar. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Podría falar co señor alcalde?
Sí, está aquí, está escoitando. Sí.
Hola, señor alcalde, buenas tardes.
Que hai, que tal?
Penso que me conoce, xa non vou dar nombres. Eu solamente quero decirlle o que pasa, que cando piden a Casa do Pobo para facer as comidas, despois queda a Casa do Pobo feito un asco. Casualmente, me estás coitando?
Sí, estou escoitando.
Vale, casualmente, cando fixeron agora a comida esta, non sei se foron o club dos maiores e o do mariñeiro,
sí.
Ali quedaron as caixas, ali están as caixas das cervezas vacías e cheas, hai os cubos estos grandes de recoller o polvo, todo metido donde se ensaya, donde se vai a memoria, está todo feito un asco. José pode decidir como está aquilo, que o sabe como a min.
Ben, tomo nota e direlles que pasen a limpalo, porque, bueno, as casas cando se prestan, todo o mundo a quen se lle presta, son infinidade de familias e personas e agrupacións, sempre se exixe o mismo, que a casa según se presta, hai que volver a entregar totalmente limpa, como se deixou.
Porque casualmente, nós facemos a liquicadillos, porque eu sabe quen son, donde vivo e todo eso, donde estou metida na Coral, e cando facemos os picadillos da Coral, ali queda todo limpio, porque hasta pasamos a fregona cando se recolle.
Bueno, pois pues eu ordenarei que se vaya.
O facemos, penso que tamén os demais.
Si, ten que facer todo o mundo está obrigado a facer o mismo. O patrimonio público é de todos, e non o que queremos é que se use. O que pasa é que, bueno, pois pues, si pasa alguna anomalía, pois pues, hai que requerir aos que usaron a casa.
Ali hai outra cosa que tamén quería pedir. No servicio de señoras, a luz que hai non alumbra nada, porque ademais hai os estandartes das cabalgatas de Reyes ali, e vai un ao servicio, eu digo sinceramente, de noite non vou que teño medo,
Bueno, de todos modos sabes que estes días os comenzou, ou está para comenzar, non? Se vai aumentar a Casa do Pobo. Por tanto, vai estar en obras. Ainda agora me falaba pois a concellala, unha das concellalas da zona norte, en este caso Marga, que había que buscar sitio para as actividades. Bueno, vamos a ver onde, porque a Casa do Mar é un escándalo, non? Claro que na Casa do Mar hai sitio montón para fazer as actividades. O que pasa que o de sempre, eu os Meracho non lle vexo gran mobilidade para demandar a Casa do Mar, non? Eu creo que vai sendo hora de que se demande algo que do povo de Mera, non? A parte alta está infrautilizada, de 4 a 7, ali non vai nadie, non? Van 3, 5, 7, 14 personas, pero 400 metros cuadrados de edificio sin utilización de ningún tipo. Por tanto, a ver que solución buscamos en estes días. Pero aproveito xe digo para decir que as obras ou deron un comenzo, daban comenzo estes días, ou van a dar esta semana, non?
De momento non comenzaron porque estuve engañar ali, aí que boa memoria, non, sí. De momento non comenzou nada.
Pois van a comenzar seguro xa, eh?
Uh-huh. Bueno, vale. temos outra chamada esperando.
Hasta logo.
Vamos a dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Boas tardes, alcalde.
Okay, hola.
Feliz ano, en primer lugar. Mire, eu quería saber, eu xa falei deste tema aquí con vostede, pero leo aquí o Vivir, chámame un pouco a atención, non? Unha grada coberta completará a renovación do campo de fútbol municipal de Iñar, e mentres o campo de fútbol do Marino sigue parado. Entón, eu non sei se que os da zona sur se atende dunha maneira e os da zona norte de outra. Eu penso que todos os veciños somos iguais, somos singulares, pero parece que non, porque mentre o campo de Iñás vai habendo movimento, no campo de Mera do Mariño está parado totalmente. E logo quería de facer outra proposta. Vostede é como a min, as homenaxes hai que, as rúas hai que ponerse as persoas en vida, porque mentre están mortas as persoas xa non lle vale esa homenaxe, porque non o pode ver, claramente. E as Irmandades da Fala, non? Ou as Cantigas da Terra, que faceron este ano pasado 100 anos, non? A Ana Quiro se lle puso a praza xa cando a pobre de Ana estaba morta, non sei porqué, aí que política se seguiu, pero bueno, cando poda vostede que lle ponga unha rúa ou un parque as Irmandades da Fala ou ao Coral Cantigas da Terra, que recibiron o ano pasado por parte da Xunta de Galicia a Medalla Castelao. Moitas gracias.
Gracias a usted pola súa chamada.
Bueno, no tema segundo, no dos nomes, indudablemente se poñen sempre a personas ou motivos que se xustifica, eu sempre xustifico porque algunha rúa se lle pon un nome, en concreto a de Ana Quiro foi unha proposta do povo de Mera, de varios colectivos de veciños de Mera, se entendeu que, aínda que non era de aquí, que era unha persona que veo vivir para aquí, bueno, pois estuvo relacionada co povo de Mera, estuvo relacionada ca Coral, bueno, unha serie de cousas. En ese momento, bueno, pois foi unha proposta de o respeto á Irmandade da Fala ou
a Cantigas da Terra.
Bueno, entón, aquí tamén hai grupos, hai grupos importantes, hai xente que traballou durante moitos anos por temas culturales. E logo, aquí o Concello de Oleiros, as persoas ilustres galegas, escritores, poetas, xente das artes, non? Está o Oleiros cheo de rúas con nomes destas persoas ou políticos relevantes na República, sin ser a República, non? Por tanto, quer dicir que hai unha sensibilidade en ese aspecto do Concello. E as calles se nomean cando hai espacios para eles. Cando hai espacios, pois nos analizaremos esta proposta que tens a falar. Respecto ao campo de fútbol do Marino, estou canso de falar deste tema. O Concello de Oleiros ten un diñeiro que o Goberno da Nación de España, do Partido Popular, condiciona os concellos a que os diñeiros solos poden invertir desde a crisis naquelas infraestructuras que xa existan, non? E que, por tanto, eu podo renovar traídas de agua, podo renovar casas do povo, podo renovar alcantarillaos, etc. Pero o que non podo facer é unha obra nova por parte do concello. E cando nos arreglamos tres campos de fútbol, non, que son municipales que existían, pois podíamos facelo, tiñamos cartas, eu que non pode meter un diñeiro onde non existe un campo. Hai un sitio para facer un campo, pero non existe o campo como tal. Por tanto, eu non podo meter, aínda que teña diñeiro, non podo meter o diñeiro en este caso no campo do Marino, que non quere dicir que non haya que facer o campo do Marino, porque si xa temos un solo que no plan estaba para o campo do Marino e hoxe é propiedade do concello, eso é unha xestión larguísima con 13 propietarios os que hubo que convencer para compensarlle ese suelo en outro lugar, por tanto unha inversión tremenda, porque ese suelo está ten consideración de urbano. E a compensación ahora é no centro de Mera os propietarios. Por tanto, xa hai unha inversión feita aí. Hai outra inversión que se fixo para regularizar o terreno para no seu día facer un campo de fútbol, cando a Lei Montoro non lo permita, e, por tanto, metimos tamén 100 e pico mil euros en facer uns muros tremendos na parte de abaixo da finca para regular a finca, recheala e ter preparado no seu momento para cando me permita a Lei Montoro poder facer o campo de fútbol de Mera. Si teño os cartos nese momento, claro. Ese é o tema. Pero o Oleiros ten un montón de campos de fútbol. O Marino de Mera está xogando aquí, pode xogar en calquer outro campo, está xogando aquí no campo do Oleiros, non? Por tanto, é un campo municipal. Digo Oleiros, pero é un campo municipal. O pode xogar en calquer outro campo sin ningún problema os partidos que crea oportuno, que se pacten e que se coordinen e organicen entre os distintos clubs. Dorneda non ten campo de fútbol. Tamén está a xogar a veces en outros campos. Por tanto, quer dizer, aquí non hai nada contra Mera. Si alguén quere facer ver que o alcalde ten algo contra Mera, eu creo que Mera vaya cambio dou estos anos desde que Ángel García Seoane é alcalde do municipio de Oleiros. Vaya cambio dou Mera. En concreto, ora, o Paseo de Santa Ana, a cubrición da polideportiva da pista da Lagoa, a Casa do Pobo, la madre que me parió. Es decir, montos de cousas que se fan a diario, o facer ora o paseo novamente hasta o faro de Mera, o poñerlle luz totalmente nova o paseo que vai desde o centro de Mera hasta a Playa de Espiñeiro, que empezan todas estas obras, se comezan ahora, todas son para o pobo de Mera. Que sucede? Bueno, pues de momento hai que seguir usando o campo do Mera, o campo que había, que se usou 30, 40 anos e non pasou nada, non? Por tanto, iso é o que hai. E cando decimos grada no campo de Iñás, porque é un campo municipal, conseguín os cartos que eran da Diputación, que eran do Concello, e se invertiron aí de inmediato, porque non vou a lograr cartos e non usalos. Se invertiron nun campo que está quedando como un estadio, non? Como un estadio donde se mete, donde hai unha inversión neste momento de 800.000 euros, campo novo, vestuarios novos, grada nova, accesos novos. E todo isto tamén ca cooperación de veciños que deron o suelo para facer as melloras das obras ali.
Campo municipal, por tanto, tamén que sirve para os equipos de Oleiros que o precisen, non?
O campo actual de Mera non é municipal.
Non, digo, o Diñaso que...
Indudablemente. O Mera pode xogar os partidos oficiales en calquer dos campos que estamos a falar, non? Uh-huh. Mentras non haya a solución. A solución pasa polo que expliquei, non? Cando neste país, eu non votei ao Partido Popular, os que votaron, que o diga. Eu me acordo que cando foi as eleccións, detrás de min había unha pancarta do Grupo Popular no campo do Mera, no campo do oficial do Mera, chamándome de todo. Claro, é que, de que estamos a falar? De que estamos a falar? Me querían votar fora e agora que lle faga un campo? Vouno facer, pero non pensando en eles, pensando no pobo de Mera.
Bueno, vamos a recordamos os teléfonos da radio 981-63-1078 ou 981-61-0000. Vamos con outros asuntos, alcalde. Lemos que se contratou, se vai a contratar, non sei se contratou xa un novo técnico para parques e xardíns.
Sí, está contratado xa, se votou outro porque entendimos que non cumplía o seu traballo e, por tanto, a calle é outro sitio. E se contratou a unha persona especialista en parques e espero que funcione mellor que outro.
Bien, pleno dos orzamentos. Como van as cousas? Cando se celebrará o pleno de orzamentos?
O pleno dos orzamentos iba a ser en este mes. Xa expliquei en outro momento aquí nesta emisora. A estas alturas nos deberamos haber tido aprobado xa o orzamento. Pero hai un traballador municipal, moi bo, que é o que se encarga de facer os orzamentos do Concello de Oleiros desde hai anos. E, bueno, problemas de saúde... O tuveron apartado durante un tempo do Concello, máis na época en que había que facer os orzamentos. Ainda así, fixo un esforzo tremendo porque veo a traballar en momentos a golpe, non? A pesar de que estaba pois mal, e sufriu un retraso orzamento. Por tanto, esa é a razón principal, non pasa nada, nos acabamos agora estes días, empezaron 20 e tantas obras.
Pero creo que os orzamentos do Estado creo que tampouco están aprobados ainda.
Tampouco están aprobados, por eso. E demais hai outra cousa, é que non sabemos ainda as condicións que marca os orzamentos do Estado, os orzamentos municipais, todos os anos impón. Uh-huh. Por exemplo, o que falaba antes, nos dicen, o Concello non pode crecer máis dun 2,1%. Claro, pero é que eu teño para crecer un 4 e pico%. Eu teño cartos neste momento nas arcas públicas como para crecer un 4 e pico%. Pero dicen que non podo crecer, que non podo gastar. Non? É tremendo. O Concello non ten ninguna deuda. O Concello non ten ninguna deuda como outros concellos que están embargados hasta a chaqueta do alcalde. Non? Pois nós non. Nós non temos deudas. E, por tanto, nos podíamos invertir os recursos que xeneramos, pero esa lei tremenda de señor Montoricía, que parecen que van cambiar ahora, cos pactos que está habendo en estos días por aí arriba, que vai a permitir cambiar a cousa. Pero, por exemplo, eu podía gastar casi 3 millóns máis dos que vamos a levar un orzamento. Vamos a levar un orzamento de 27 millóns cando nos podíamos estar en 30 millóns. E, de feito, vamos ter os ingresos para iso, pero non permiten que se haya un gasto. Non? É tremendo. Así eliminamos o paro, así crece a economía do país, así nos vai. Así nos vai.
En todo caso, o pleno non vai ser este mes.
O pleno non vai ser este mes, o pleno se vai celebrar, o pleno este mes vai haber pleno,
xa,
para
pleno
que diga a oposición o que tiña que decir, e o pleno do orzamento vai ser casi con toda a seguridade o 10 de febreiro.
Ajá. Bueno, Outra cousa, parte que está vais a facer un novo vial de acceso ao Carrefour a través da Nacional 6, creo que había unha alegación, que sei que alguén, unha empresa presentou unha alegación que se vai a resolver no próximo pleno.
Sí, algún que non quería o progreso de Oleiros, non? Ven Carrefour, unha parcela que lle vendeu no seu día o Concello de Oleiros, que lle cobrou 500 millóns de das antiguas pesetas, a parcela de Carrefour, uh-huh. O Concello de Oleiros vendeu una por 500 millóns das antiguas pesetas que había adquirido gratis a conta dos particulares da urbanización, do 10% que marca a lei, uh-huh. Non? E, bueno, pois, naquel momento o Ministerio de Fomento impedía que se fixeran accesos directos hacia a carretera, uh-huh. Polas empresas. E, bueno, eso levou a que só haya un acceso a cada lado en todo o polígono. Non, incluso non está o polígono para unirse tens que pasar por debaixo do túnel de Iñás. Sí. Bueno, pois neste caso Carrefour presentou ante o Ministerio a petición de facer unha por dentro da finca deles, da que lles vendeu o Ayuntamiento, se vai crear un vial público, un vial que cobramos, unha finca que cobramos, perdón, se vai convertir en vial público parte dela e que dá acceso ao polígono. E, ademais, como non, faltaba máis a finca de Carrefour.
O propio Carrefour e ao resto do polígono,
sí, claro. Pero ten que facer a calle para o propio Carrefour e, ademais, para o polígono.
Uh-huh. E aí houve unha alegación...
Unha alegación por de alguén que tiña un interés moi grande en que non fora así. Me imagino que sería de outra multinacional destas, porque andan hostias uns cous outros. E, bueno, pois non ten razón, e, por tanto, non lle damos a razón. E no pleno vai levarse de que non lle damos a razón e lle damos a Carrefour.
O que vai permitir que vaya para adiante.
Sí, un vial novo que ten que construir Carrefour. Uh-huh. A cargo deles, que vale para o polígono.
E iso permitirá unha entrada nova desde
unha
a Nacional 6.
Unha entrada nova da Nacional 6 ao polígono.
Uh-huh. Bueno, tamén nos vimos estes días que o Concello sancionou fortemente a esa tala da que xa falamos noutra ocasión de árboles no Carballo. Unha persona que talou árboles que estaban nunha propiedade que non eran dela, ademais.
Sí, hubo talas e hubo envenenamentos. Ali ao lado de onde talou este, outro envenenou un árbol na carretera. Este expediente da tala xa está concluso. A máquina municipal perdón. A máquina municipal é lenta, pero segura. Entón, este expediente se abriu, pois, hai casi un ano ahora. Uh-huh. Xa se lle dou plazos, alegacións, bueno, pois, a este que cortou os árboles municipales, que entrou na finca municipal, que é aquela finca que dá a esquina Nacional Sexta, que era a Casa da Cubana, que pasou a ser propiedade municipal, non? A finca da Cubana, bueno, pois, entrou na finca, talou 4 árboles como se fora a casa del, e punto, e nada máis, non? Bueno, pois a ese lle caen 6.000 euros, 1 millón de pesetas.
Uh-huh. Unha sanción importante.
1 millón de pesetas. E avisa aos navegantes, a todos aqueles que se toman atribucións cos árboles públicos das calles, que sepan que a calle non é deles. a calle de todos, e as calles de Oleiros están dotadas con árboles. Cando algún árbol toque a unha finca, o que hai que chamar ao ayuntamiento, dice, oiga, mire, me está invadindo a miña propiedade con ese árbol, uh-huh. Por tanto, pódeno. Pero unha cousa é podalo e outra é fastidialo. E outra é, falando en plata, jodelo. ¿No? Entonces, eso no vamos a permitir a aqueles que se toman atribucións dese tipo que sepan que se van a encontrar ca administración municipal.
É dicir, que ninguén pode na vía pública poñerse a cortar
nin podar,
ou noutra propiedade,
e poda podar, o concello, que para iso paga as empresas para podar e ten traballadores municipales para facelo. Estamos facendo ahora, estamos podando cantidad de árboles por todo o municipio e mirando aqueles que, pues, que poidan crear molestias a algúns veciños uh-huh. nas rúas, non? Pero a calle, non? Aquí ven un, monta un chalé, monta unha piscina e como talle un árbol ao lado, xa corta o árbol ou envenena. É que, é que é tremendo. Que lle poña un toldo á piscina, non? Que lle poña un toldo que non ten dereito de... Non é que me caen as hojas. Bueno, pois, poña yo toldo á piscina.
Calquera caso...
Non lle cae o cabello.
Claro. En calquera caso, a sanción, en este caso, unha sanción importante para
tamén, sí, supoño... é que fomos a unha sanción para que sepan que non vamos a andar con coñas. 6.000 euros, 1 millón de pesetas.
Uh-huh. Muy ben, pois nada, así o deixamos logo por esta semana, alcalde. Vale, gracias, claro. E hasta a próxima semana.